Sabahınız xeyir, Efir Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, bu saatki xəbərlərdə. OPEC-in gələn həftə keçiriləcək sammitinə Azərbaycan da dəvət olunur. Həcc ziyarətinə gedənlərin növbəti qrupu dünən Bakıya dönüb. Bugün Türkmənistanda parlament seçkiləri keçirilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. OPEC-in gələn həftə keçiriləcək sammitinə Azərbaycan da dəvət olunub. Məlumatı Associated Press agentliyi təşkilatın rəhbəri Şakib Xəlilə istinadla xəbər verir. O deyib ki, dekabrın 17-sində Əlcəzairdə keçiriləcək sammitdə OPEC-in 14 üzvü ilə yanaşı qonaq kimi 4 ölkə də iştirak edəcək. Bunlar Rusiya, Oman, Suriya və Azərbaycandır. Şakib Xəlil hasilatın azaldılması ilə bağlı OPEC ölkələri arasında ümumi razılıq olduğunu deyir. Hazırda dünya bazarlarında neftin bir barelinin qiyməti 46 dollardır. Gələcəkdə Bakıdakı Xruşovka və Stalinkalarla yanaşı müvəqqəti tikilmiş binalar da söküləcək. Bunu Fövqəladə Hallar Naziri Kemaləddin Heydərov deyib. Nazir qeyd edib ki, hazırda Nazirlər Kabineti və müvafiq hökumət qurumlarında bu binaların sökülməsi müzakirə olunur. Onların yerində ya çox mərtəbəli binalar tikiləcək, ya da ərazidən başqa məqsədlər üçün istifadə olunacaq. Kemaləddin Heydərov prosesin mərhələ-mərhələ həyata keçiriləcəyini deyir. Xəbəri AP agentliyi yayıb. Həcc ziyarətinə getmiş zəvvarların növbəti qrupu dünən axşam yerli vaxtla saat 22:30-da təyyarə ilə Bakıya dönüb. Avtobusla qayıdacaq zəvvarlar isə artıq Səudiyyə Ərəbistanını tərk ediblər, bir neçə günə Azərbaycanda olacaqlar. Bu barədə Azadlıq Radiosunda Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən məlumat verilib. Bu il həcc ziyarətinə Azərbaycandan 5920 zəvvar gedib. Rusiya əsgərləri dünən yenidən Cənubi Asiya ilə sərhəddə yerləşən Gürcü kəndinə qayıdıblar. Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Şota Utiyashvili deyir ki, Rusiya qüvvələri Gürcü polislərini Perevi kəndindən çıxararaq yenidən bir gün öncə buraxdıqları nəzarət buraxılış məntəqələrində mövqe tutublar. Avropa Birliyinin Gürcüstandakı missiyası Rusiyanın qoşunlarını kənddən çıxarmağa çağırıb. Missiyanın verdiyi məlumata görə Rusiya hərbiçiləri dünən müşahidəçiləri kəndə buraxmayıb. Rusiya tərəfi hələlik məsələyə münasibət bildirməyib. Perevi kəndi Gürcüstanla separatçı Cənubi Asiya arasındakı mübahisəli ərazidə yerləşir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Bugün Türkmənistanda parlament seçkiləri keçirilir. Hakim dairələr seçkinin demokratiyaya doğru addım olacağını deyir. Lakin tənqidçilər bu ölkədə təkcə bir hakim partiyanın olduğunu əsas gətirərək əvvəlcədən seçkini yalan adlandırıblar. Human Rights Watch təşkilatının bu günlərdə yaydığı bəyanatda deyilir ki, Türkmənistanda azad və ədalətli seçkilər keçirmək üçün şərait yoxdur. Seçkiləri BMT, ATƏT və MDB-dən kiçik müşahidəsi qrup izləyir. Birləşmiş Ştatlar Türkmənistana müşahidəsi göndərməyib. Aşqabaddakı Amerika səfirliyinin sözçüsü Andrew Pull Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, hərçənd son zamanlar Türkmənistanda müəyyən rəlləyiş olsa da beynəlxalq standartlara çatmaq üçün bu ölkəyə hələ çox yol lazımdır, çox yol keçməlidir. Bugün Fransada Əfqanistanla bağlı görüş keçiriləcək. Toplantıda Əfqanistandakı münaqişənin aradan qaldırılması yolları, ölkənin bərpası və İranla Pakistan başda olmaqla bu sahədə qonşu dövlətlərlə daha yaxından əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunacaq. Bundan əvvəl iyunda Paris konfransında dünya ölkələrinin Əfqanistanın bərpasına təxminən 20 milyard avro məbləğində yardım vəd eləmişlər. Bugünkü görüşdə Əfqanistana qonşu olan ölkələr, habelə Birləşmiş Ştatlar, Rusiya, Hindistan, BMT və Avropa Birliyinin nümayəndələri iştirak edir. Əfqanistanın cənubunda Qəndahar əyalətində 3 Kanada əskəri həlak olub, biri isə yaralanıb. Kanada ordusunun verdiyi məlumata görə patrul maşını yoldan ötərkən partlayış baş verib. Kanada 2001-ci ildən bu yana Əfqanistanda 103 əskər və bir diplomat itirib. Dünən Xorvatiyanın paytaxtı Zagrebdə Marshal Tito'nun adını daşıyan meydanda miting keçirilib. Mitingçilər meydanın adının dəyişdirilməsini tələb ediblər. Aksiyacılar deyib ki, ötən əsrin 40-80-ci illərində Yugoslaviya Federasiyasının rəhbərliyi eləmiş Josip Broz Tito repressiya, həbslər və işkəncələrə görə məsuliyyət daşıyır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz həm yerli proqramı ilə davam edəcək.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun həm yerli verilişində bugün sizə Fransada yaşayan Frederik Qazaxbəyli və onun Qazax musiqi qrupu haqqında danışacağıq. Bələdçiniz mənim, Rövşən Qəmbərov.
Muğam bir qulağımızdan daxil olur, fransız musiqisi o biri qulağımızdan və beynimizdə qarışır, yeni mahnılar yaranır.
French and Azerbaijan music.
Oxuyan iki dost, Frederik Qazaxbəyli və Filip Fontaine ilə Fransanın Grenoble şəhərində görüşürük. Qaraşın Frederikin, yaxud qısaca Fredin 48 yaşı var. Atası Azərbaycanlı, anası fransızdır. Fransada yaratdığı Qazax qrupunun solistidir. Son dəblə geyinməyi, zarafatı və şərabı xoşlayır. Enerjisi aşıb daşır, əl hərəkətləri ilə danışır, Filip isə əksinə ilk baxışda sakit bir adam təəssüratı yaradır. Filip qrupun əksər mahnılarının bəstəkarıdır. Bu mahnıları onlar Azəri-Fransız nəğmələri adlandırırlar. Azəri-Fransız mahnıları necə yaranıb irəldə biləcəksiniz? Qabaqca isə Fred Qazaxbəylinin atası haqqında.
My family father live on Kirovabad. The name is Ganja, you know.
Atamın ailəsi Kirovabaddan, indiki Gəncədəndir. Atam 2-ci Dünya Müharibəsində Sovet ordusunda döyüşüb. Amma Alman əsgərlərinə əsir düşüb. Sonradan əsirlikdən qaçıb və Fransız ordusunun əcnəbilərdən ibarət xüsusi legionuna qoşulub. Sonradan atam bu şəhərdə yaşamaq qərarını verib. Tereza adlı qızla, mənim anamla tanış olub və onlar ailə qurublar. İki uşaqları olub, mən və qardaşım Sahib.
Fredin atası müharibədən sonra Azərbaycana qayıtmağa ehtiyat edir. Çünki keçmiş əsrlərin istintaqa çəkildiyini, hətta Sibirə göndərildiyini öyrənir. Fred deyir ki, Sovet dövründə atası öz ailəsi ilə məktublaşa bilirmiş, amma yalnız SSR dağılandan sonra 1997-ci ildə artıq ahıl yaşlarında vətənə getmək qərarına gəlir.
Amma atam təyyarəyə minənə az qalmış vəfat etdi. Mən və qadınım Katrin Azərbaycana yollandıq ki, atamın dünyasını dəyişdiyini oradakı qohumlarımıza çatdıraq.
Nə qədər hüzün dolu bir səfər olsa da, bu həm də Fredin həyatında yeni bir mərhələnin başlanğıcı olur. Bir tərəfdən öz qohumları ilə görüşür. Artıq 80 yaşına haqlamış əmsi Kamil Gəncədə professordur, atçılıq mütəxəssisidir. O biri tərəfdən də Fred Fransanın Azərbaycandakı o vaxtki səfiri Jean-Pierre Ginütlə görüşür, səfir onun hekayətini eşidir və musiqiçi olduğunu biləndən sonra ona öz qrupu ilə birgə Bakıda konsert verməyə təklif edir. Bu işdə ona yardım etməyə söz verir. Beləcə 2000-ci ildə Bakıda ilk konsert baş tutur. Sonra daha iki dəfə Azərbaycanda olurlar. Sonradan Fred'in anası Tereza da Bakıda olub. Fred deyir ki, anası Bakıya dünyanın ən gözəl şəhəri deyib. Fred'in atası İlyas Qazaxbəylinin pişirdiyi hansı xörək Fred'in uşaqlıq dostlarına qəribə gələrdi. Fransızlar onu hansı adına çağırırdılar. Bizimlə qalın, elandan sonra həmyerli verilişimiz davam edəcək.
Bitən günün hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki qıtlar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yolların axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri, axşam saat 5-dən 7-yə dək, işdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Grenoble, Fredin yaşadığı şəhər, böyük şəhər sayıla bilməz. Yarım milyona qədər əhalisi var. Fransanın cənub şərqində yerləşir, Alp dağları ilə əhatə olunduğu üçün adına Alp dağlarının paytaxtı da deyilir. Bu şəhərdə Fred 27 yaşına can rəssamlıq edib. Grenoble'da kafelərin içində başqa yerlərdə divar rəsimləri çəkməklə dolanıb. Sonralar saksafonçu karyerası başlayıb. Qazaq qrupunda isə o müğənnidir. Azərbaycana gələnəcən onlar caz, bluz və başqa üslublarda ifa edirdilər, amma özünə məxsus üslubları yox idi. Fred deyir ki, Bakı ilk dəfə gələndə və ilk dəfə eşidəndə onun üçün Azərbaycan musiqisini anlamaq çətin olub.
Very special music. Very rich music, harmonic music.
Amma sonra muğama diqqətlə qulaq astım və hiss elədim ki, bu özünə məxsus bir musiqidir, zəngin bir musiqidir. Biz Bakıda maşında, kafelərdə Azərbaycan musiqisinə qulaq astıq, ifaçılara qulaq astıq. Bu bizim yeni bir mədəniyyətlə görüşümüz oldu, mənim mədəniyyətimlə.
My culture.
Bakı ikinci gəlişlərində isə Azərbaycanlı musiqiçilərlə görüşlərində bir təsadüf hər şeyi dəyişib. Qazaq qrupunun gitaracısı və bəstəkarı Filip Fonteyni dinləyək.
I played oud music. Mən udla məşq eləyirdim və bir fransız melodiyası çalmağa başladım. Və bu an hamı mənə qoşuldu. Bir yerdə ifa elədik və sonda onlar mənə dedilər ki, Filip çox sağ ol ki, bizim musiqidən bu məşhur parçanı ifa elədin. Mən dedim ki, yox, bu bizim fransız musiqisidir. Beləcə məlum oldu ki, iki xalqın musiqisində belə bənzərliklər, oxşar melodiyalar var.
Filip deyir ki, müasir yox, qədim fransız musiqisi ilə Azərbaycan musiqisinin melodiyaları üst-üstə düşür.
Claire de la lune, mon ami Pierrot, donne-moi ta plume pour écrire un mot. So, it's familiar for you. I can see your smile.
Bu sizə tanışdı, gördüm ki, gülümsədiniz. Sən gəlməz oldun mahnısı da mənə belə tanışdı. Çünki bu həm də fransız melodiyasıdır. Onu oxumaq çox asandır.
So we sang Saint-Germain's Old Doom.
Ve hirdin barda Koru şeribi Bahar orguş ordu keçdi Saint-Germain's Old Doom. Ve hirdin barda Garu şeribi Bahar olmuş oldu geçti Sen de mazoldu Daşlara mu değdi sundu erdimi Aylar ile geçti Sen de mazoldu Sen gelmez sen gelmez oldun, sen gelmez oldun kum yarım. Kuzları yaman, kuzları yaman, sen gelmez oldun.
Elə buradaca qeyd edeyim ki, Fred'in qardaşı Sahib Grenoble'da polisdə işləyir. Azərbaycanda bəlkə də bir çoxları üçün qeyri-adi səslənə biləcək bir bölmənin rəhbəridir. Bu haqda birazdan həm yerli verilişi davam edir.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyəli kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşılırmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İntermiş Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Azadlıq Radiosunun həm yerli verilişində sizi Fransada yaşayan Frederik Qazaqbəyli ilə görüşdürürük. Onun Fransada yaratdığı Qazaq musiqi qrupu haqqında danışırıq. Bələdçiniz mənim, Rövşən Qəmbərov. Fredin atası haqqında söhbətimiz bitməmişdi. İlyas Qazaqbəyli müharibədən sonra aşbaz işləyib. Fredin dediyinə görə Grenoble'da peşəkar aşbaz kimi ad çıxarıb. Fransızlar ona Michel deyirmişlər. Fred deyir ki, atası onlara öz ailəsi, qardaşı, bacısı haqqında söhbətlər eləyərmiş. Azərbaycandakı meyvələrdən, atlardan danışarmış. Hətta bəzən gündəlik danışığında Azərbaycan dilindəki sözlərdən də işlədərmiş. Fred deyir ki, ya o, ya da qardaşı asqıranda atası yallat yermiş. Bazar günləri ailəlikcə maşınla dağlara gedərmişlər, pikniklərdə, təbiət qoynunda açılan süfrədə mütləq kebab olarmış. Kebabı atası özü çəkərmiş. Pomidordan da kebab eləyərmişlər. Fred deyir ki, onlarla piknikə uşaqlıq dostları da gedərmiş, kebaba baxıb, atan nə qərbə yemək pişirir deyərmişlər, amma kebab süfrəyə gələndə hamı ləzzətlə yiyərmiş. Fred deyir ki, atası çox danışmazdı, amma danışanda hamı ona qulaq asardı.
Məhəlləmizdə İtalyanlar, İspanlar, Ərəblər də var idi. Ancaq bir Azərbaycanlı ailəsi var idi. Bizim ailəmiz. Sözün düzünü dediyi üçün ona hörmət edirdilər.
Michel, Ulyas, Türk.
Fredin adını anası qoyub, qardaşı sahibin adını isə atası. Sahib Qazaqbəyli Grenoble'un polis idarəsində xüsusi bir bölmənin rəhbəridir. Axır illərdə agresiv ev heyvanları dəfələrlə şəhərin küçələrində uşaqlara hücum elədikləri üçün və ölümlə nəticələnən hallar olduğu üçün Grenoble polisində xüsusi bölmə yaradılıb ki, it saxlayan, xüsusən də pitbull və başqa agresiv itlər olanları daha nizamlı olmağa, başqalarına hörmət eləməyə məcbur eləsinlər. Fred və onun dostu Filip üçün Bakıya səfərlər təkcə Azərbaycan musiqisi ilə görüş olmayıb. Fərqli mədəniyyətlər görüşüb, o cümlədən fərqli mətbəxlər. Filip isə Fredin Azərbaycandakı qohumlarının onlar üçün açdığı süfrədən danışır.
On table dressed with tea and gâteau, cakes.
Stolun üstündə çay və piroqlar vardı. Mənə dedilər ki, Filip buyur başda. Mən yedim, onlar yenə verdilər. Mən elə bildim ki, bu elə xörəkdir. Yeyib qutarandan sonra dedilər ki, Filip indi də bu otağa keç. Orada da süfrə açılmışdı və yenə yeməyə başladıq. Sanki bir yemək festivalı başladı. Yedik, vodka içdik. O qədər yedim ki, Fransa ədəbiyyatındakı məşhur qarınqulu obrazı Gargantua'ya döndüm. Amma məni yenə əvvəlki otağa dəvət elədilər, yenə piroqlar verildi. Çox gözəl anlar idi, bu mənə bir ehtiram idi. Çünki mən öyrənmişdim ki, Azərbaycanda insanlar Fransadakından xeyli az pul qazanır. Onlar mənim üçün bu qədər pul xərcləmişdilər. Amma mən düşündüm ki, həmin insanlar Fransaya, mənim evimə gəlsələr, mən onlar üçün eyni şeyi edə biləcəyəmmi? Bu suala cavabım yox idi.
İki dost təzə bazarda təzə meyvə tərəvəz, pomidor xiyar almağa da gediblər. Dadı hələ də damaqlarındadır.
Il y a plus de soleil quand il se lève à l'est. Il faut 6 heures de route de Bakou jusqu'à l'ouest.
gibi Bu quel papel rien Je lui écris pas du temps La prends à bras le corps Et je
Fransada qazaq qrupu nə dərəcədə tanınır? Bu haqda elandan sonra həm yerli verilişi davam edir.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının nis qoxan nəfəsini duyanda, can Bakı, deyilsiniz?
Diyarı var, sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, can Bakı demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı
Azadlıq Radiosunun həm yerli verilişində sizi Fransada yaşayan Frederik Qazaqbəyli ilə görüşdürürük. Onun Fransada yaratdığı Qazaq musiqi qrupu haqqında danışırıq. Bələdçiniz mənim, Rövşən Qəmbərov.
On termine avec un voyage musical sur scène. Ce soir, les Grenoblois de Kazakh et spécialement venus de Bakou, le trio Shirvan.
Fransa televiziyası Kazak grubunu Azerbaycan'dan gelen Shirvan triosu ile birge layihəsi hakkında reportaj verir.
Salam, selim, sağ ol, selim. Salam, selim, sağ ol, selim. Salam, selim, sağ ol, selim. Salam, selim, sağ ol.
Qazaq qrupu Şirvan triosu ilə 5 il qabaq yaradıcı ünsiyyət qrup, hətta birgə mahnılar da yazdırıblar. Bu verilişdə sizə Qazaq qrupundan təkcə Fred və Filipdən danışdıq. Əslində isə qrup 5 nəfərdən ibarətdir. Qrupa həm də müğənni Meluka Obri, kontrabasçı Lilion Palmas, o həm də bas gitarada ifa eləyir və zərb alətlərində Pierre Jivoli. Qazaq qrupu il boyu Fransada 30-40 konsert təşkil eləyir. Özləri buna şou deyirlər. Əvvəlində Azərbaycan haqqında məlumat verilir, qısa video film göstərilir, Qazaq sözü hardan gəlir, izah olunur, Azərbaycan musiqisindən danışırlar. Bəlkə də kimsə 50 yaşında qocalığın tədarükünü görməyə başlayar, amma Frederik Qazaqbəyli yox. Onun şəxsi həyatında gələn il bir əlamətdar hadisə gözlənir. O evlənəcək. 20 ildə ayrılmaz olduğu qadınla nikah bağlayacaq. Anası Tereza isə Qrenoblun mərkəzindən uzaqda yaşayır. Fredin birinci qadınından olan 26 yaşlı qızı Iris nənəsi gündə yaşayır. Fredin bu yaxınlarda nəvəsi olasıdır. Şəxsi həyatla birgə Fredin yaradıcılığında da yenilik gözlənilir. Bu yaxınlarda
Qazaq qrupunun yeni albumu işığızı görməlidir. Fredin dediyinə görə bu dəfə öz Azəri-Fransız musiqiləri ilə dinləyiciləri daha çox təəccübləndirməyə, daha çox sevindirməyə ümid eləyirlər. Əlbəttə ki, əgər disk buraxmaqla bağlı maliyyə məsələlərini tam yoluna qoymaq mümkün olsa.
Kurban kurban çiku, il faut s'arrêter. Kurban kurban çiku, Tokyo va craquer. Kurban kurban çiku, il faut s'arrêter. Tu as quitté ta campagne, délaissé tes coutumes, multiplié tes compagnes. Les guitares dans ton costume. FM. Combien pour passer? Combien pour manger? Combien pour boire? Combien pour exister? Présenter Melouka Aubry. Il est là en bleu avec sa super chevelure. C'est Philippe Fontaine. Sa guitare est basse avec une sonorité très grasse. Lilian Palomas, guitare basse. Et aux percussions, Pierre Pierre.
Et le fou d'Azerbaïdjan, Fred Kazak.
Est-ce que vous êtes avec nous?
Kurban Kurban.
Həm yerli verilişində bugünkü söhbətimiz bu qədər. Sizə Frederik Qazaqbəyli və onun Fransadakı Qazaq musiqi qrupu haqqında danışdıq. Bələdçiniz mən idim, Rövşən Qəmbərov. Gələn həftənin 5-ci günü yenə görüşərik. Sağ olsun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Mən onu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her pazar Azadlıq Radiosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki çoğu olacağım ben.
insanın adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki mədəniyyətin əlinin asılar, qarışqa kimin olar?
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşım içindəyəm. Çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda. Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Müxbir saatında bələdçiniz mənəm, Babək Bəkir. Bu dəfə müxbir saatında Azərbaycanda yeni inşa edilən körpü və yolların vəziyyətindən danışacaq. Əslində bu söhbətə adi yol sərgüzəşləri kimi də baxmaq olardı. Ancaq bəzilərinin fikrincə bu adi yol sərgüzəşlərinin arxasında çox ciddi mətləblər dayanır. Əvvəlcə ənənəyə uyğun olaraq mətləbi sizə qısaca anlatmağa çalışaq. Azərbaycanda tikinti layihələri üzrə elan edilən tenderlər necə aparılır?
Formal olaraq əlbəttə tender keçirilir, sonra qəzetdə çap olunur və s. Amma o gəlib praktikaya çatanda orada tamam başqa oyunlar gelir.
Görülən işlərin keyfiyyətindən danışmaq olar mı?
Kanalizasiya yoxdur, ona görə su yığılır orada qalır. Məsələn.
Necə bu qədər pullar xərclənir, belə bir böyük körpü tikilir. Niyə kanalizasiya nəzərə almır?
Allah onu yağın fikirləşmirlər, o haqqıdır.
Yol və körpülərin inşasında korrupsiyaya yol verilirmi?
İcraçı tenderlə deyil, hansısa nazirin və yaxud da yüksək vəzifəli məmurların sövdələşməsinlə təyin olunursa, xərcləmələrlə bağlı məlumat yoxdursa, burada bir şey var, korrupsiya var.
Ən nəhayət, tüm bu tikinti quruculuq işlərində daha çox vətəndaş, yoxsa məmur maraqları nəzərə alınır?
Təbii ki, insanları heç nəzərə almayırlar. Bu yolların hamısında svetoforları ləğv ediblər, amma piyadalar üçün biz yol qoymayıblar. Ki, bu insanlar yolun bu üzündən o üzündən necə hoppana-hoppana insanlar çizir. Üz istəyirəm mən dönə-dönə ifadəmə görə.
İndi isə təfərrüata keçək. Ölkə qanunvericiliyinə görə dəyəri 50 min manatdan yüksək olan bütün iş və xidmətlər tenderlər vasitəsilə həyata keçirilməlidir. Azərbaycanın isə son illər böyük neft pullarının gəlməsi ilə çox iri tikinti layihələri gerçəkləşdirilir. Sovetlər dönəmində Azərbaycanda yaşayan bəzi sadə adamlarda belə bir təsəvvür var idi ki, əgər neft onların özlərinə qalsa, Bakının əsas küçələrini qızıl və başqa qiymətli daşlardan yenidən inşa etmək olar. Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra artıq bu arzu gerçəkləşib. Hərçənd Bakının küçə və meydanları qiymətli daşlardan inşa edilmir. Ancaq indinin özündə belə böyük körpülər, yeni yollar salınır. Bəs görək, bu layihələrin inşası üçün elan edilən tenderlər nə dərəcədə şəffaf aparılır? Aygün Muradxanlının hazırladığı reportaj elə bu barədədir.
Dövlət Nazirliyi beynəlxalq maliyyə qurumlarının maliyyə vəsaitləri ilə maliyyələşdirilən müəyyən yol tikintisi layihələrində tender prosedurlarına əməl eləyir. Çünki bunu tələb edən beynəlxalq qurumlardır. Onların şərtlərinə görə vəsaiti ayıranın tender prosedurlarına uyğun satın-alma aparılmalıdır. Buna əməl olunur. Amma dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına satın-almalar zamanı bunu müşahidə edə bilmirik.
Bu sözləri Turan İnformasiya Agentliyinin iqtisadçı eksperti Hafiz Babayev deyir. Onun sözlərinə görə son bir neçə ildə həm Bakıda, həm də bölgələrdə aparılan yol tikintisi üzrə elan edilən tenderlərlə bağlı heç bir informasiya almaq mümkün deyil. Ölkə qanunvericiliyi dəyəri 50 min manatdan çox olan bütün iş və xidmətlərin tender vasitəsilə həyata keçirilməsini tələb edir. Qanuna görə tender elanı rəsmi mətbuatda dərc olunmalıdır. İqtisadçı Rövşən Ağayev deyir ki, bu qaydaya əməl edilir. Ancaq tender elanının çap edilməsi heç də o demək deyil ki, tender özü açıq və şəffaf keçirilir. Qanunvericiliyin tələbləri sırasında tender udan şirkətin adının tender elan olunan qəzetdə açıqlanması da var. Rövşən Ağayev isə deyir ki, Azərbaycanda qanunun bu tələbinə bir qayda olaraq əməl olunmur.
Tender prosesi Dövlət Satın Alınmaları Agentliyinin içərisində gedir. Beynəlxalq tender praktikası belədir ki, tenderi o şirkət udmalıdır ki, o kampaniya udmalıdır ki, o konkret təklif olunan görüləsi işi və xidməti daha ucuz qiymətə görür birincisi, ikincisi daha keyfiyyətli görür, üçüncüsü daha qısa müddətə görür. Amma bugün Azərbaycanda ümumiyyətlə prosesin içərisində nələr baş verdiyini biz bilə bilmirik. Çünki ayrı-ayrı məmurların arxasında durduğu, himayə elədiyi şirkətlər tender elan olunmamış, prinsip onun nəticəsi məlum olur ki, tender necə olacaqdır. Azərbaycanda bütün hər şeyin imitasiyası olduğu kimi tender şəffaflıq müsabiqəliyini də imitasiya edirlər və biz nəticələr haqqında məlumat əldə edə bilmirik.
Bu yaxınlarda Qətərin Əl Cəzirə telekanalı Azərbaycanla bağlı reportajında ölkənin iri şirkətlərini yüksək rütbəli dövlət məmurlarının himayə etməsi ilə bağlı xəbər yayıb. olmuşdu. Yerli qaynaqlara istinad edən telekanal xəbər verirdi ki, Azərbaycanda tikinti sahəsi üzrə bir neçə böyük layihəni həyata keçirən Zıqan şirkəti Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun himayəsindədir. İndiyə qədər Nəqliyyat Nazirliyi bu xəbəri təkzib etməyib. Rövşən Ağayev də iddia edir ki, körpü yol tikintisi üzrə tenderlərə bir qayda olaraq məmurların himayəsində olan şirkətlər buraxılır. Bir məmurun himayəsində olan 10-15 şirkət tenderə qatılır, sonra onlardan biri belə demək mümkünsə tenderin qalib elan olunur. Nəqliyyat Nazirliyi isə deyir ki, tender qanunvericiliyə uyğun keçirilir. Nazirlikdən Turana verilən xəbərə görə yol körpü tikintisi üzrə tenderlər elan edilən zaman bir neçə təcrübəli şirkətə müraciət olunur. Onlardan qiymətlər alınır. Şirkətlərin texniki ixtisaslaşma dərəcəsi öyrənilir. Sonradan onlardan biri seçilir. Ekspert Hafiz Babayev isə hesab edir ki, bu qanunun açıq-aşkar pozulması deməkdir. Tenderlərin keçirilməsində şəffaflığın əldə edilməsi üçün isə bu sahəyə həm dövlət həm də ictimai nəzarət gücləndirilməlidir. Hafiz Babayev.
Gələn ildə bu sahəyə 1 milyard yarım vəsait ayrılmalıdır. Hesab edirəm ki, həm ictimaiyyət, Maliyyə Nazirliyi, Hesablama Palatası bu sahədə diqqətini artırmalıdır. Satılma proseduları keçirilərkən, podratçılar seçilərkən dövlət vəsaitlərinə həssas yanaşılmalıdır. Çünki hər bir manatda Azərbaycan vətəndaşının alın təri var.
Azərbaycanda yeni yollar, sanlar, körpülər inşa edilir. Hələ üstəlik, Sovetlər dövründən qalma körpülər restavrasiya olunur. Həsən bu zaman bəzən müəyyən yanlışlıqlara da yol verilir. Bir müddət əvvəl Xırdalan dairəsinin yaxınlığında Sovet dövründə inşa edilən bir körpünün üzərinə yonulmuş daşlar vurulurdu. Bu, həmin körpünün görünüşünü xeyli dəyişmişdi. Ancaq az sonra dairənin özündə yeni körpünün inşasına başlandı. Bu zaman traktorlar yeri qazarkən köhnə körpüyə vurulan o yonulmuş daşların bəzisi uçulub tökülməyə başladı. Nəticə Nəticədə ora xərclənən dövlət vəsaiti bir yana, köhnə körpü də necə deyərlər, yeni görünüşünü itirməyə başladı. Söhbətimiz istər-istəməz gəlib işin keyfiyyətinə çıxdı. İndi isə görək, yeni sanılan yollar, inşa edilən körpülər texniki tələblərə nə dərəcədə cavab verir. Aygün Muradxanlının növbəti reportajını dinləyək.
Tikilən tikinti qanuna standarta uyğun olaraq tikilir. Eyni zamanda da bizim körpü, mən elə gəlir ki, çox elə həm xarici görünüşü, həm keyfiyyətinə görə ən gözəl körpülərdəndir. Özü də bu qovşaq Qafqazda necə dərlər, bölgədə analoqu olmayan bir qovşaq olacaq. Burada həm tunel ikinci mərtəbəsində nəzərdə tutulur, 300 maşına dayanacaq. Bir də burada 311 metrə piyada keçidi var. Yəni, bu bütün bir yerdən girən insan dediyi istiqamətdə gedib oradan çıxa biləcək.
Bu sözləri Bakının mərkəzində, Azadlıq prospektində tunel körpü tikintisi üzrə iş icraçısı Oktay Səlimov deyir. Onun sözlərinə görə, bütün işlər layihə üzrə davam edir və gələn ilin ikinci yarısında yol qovşağı bütünlüklə hazır olacaq.
Əsas nəzarət mexanizmini kim həyata keçirdir?
Texniki nəzarət, həm Azər yol servisin nəzarəti var, həm də müəllif nəzarəti, texnomod. Yəni, onların nəzarəti.
Bəs texnika haradan gətirilib? Əsas kinti avadanlıqları, materialları haradan alınır?
Hamısı materiallar, dəmiri, yəni armaturlar, bu Ukraynanın armaturlarıdır. Yerli maldan istifadə etmirik. Maşın mexanizmi hamısı özümüzünküdür.
Biz ərazidə olanda burada təxminən 100-ə yaxın işçi çalışırdı. 10 metrdən artıq dərinliyi olan tuneldə işləyən fəhlələrin çoxunun qoruyucu kəmərləri yox idi. Qazıntı işləri aparılan yarğanda çalışan fəhlələr bildirdilər ki, təcrübəli olduqlarından qoruyuculara ehtiyac duymurlar. Buna baxmayaraq, fəhlələr tikintidə bütün texniki standartlara cavab verildiyini deyirlər.
Sizə texniki standartlara necə əməl olunur? Kim nəzarət edir bunlara?
Vallahi texniki standartlara bizim mütəxəssislər var, üstümüzdə proqrafımız var, injinerimiz var. Yəni onlar gəzirlər, burada ərazidə işlərin üstündədirlər.
Ölkədə tikilən yol və yol qovşaqları ilə bağlı araşdırmalar aparan iqtisadçı ekspert Zöhrab İsmail deyir ki, yol tikintisində standartlar pozulur. İqtisadçının fikrincə əsas səbəb işin ilk başdan düzgün planlaşdırılmamasıdır. Məsələn, bizim baş çəkdiyimiz yol qovşağının tikintisinə 2 ildir başlanıb. İlkin smeta dəyəri 15 milyon manat olan layihəyə indiyə qədər 34,5 milyon manat ayrılsa da tikintini başa vurmaq mümkün olmayıb. Yeni ildə isə tikintiyə yenidən büdcə ayrılması planlaşdırılır. Elə bu sistemsizlik yol qovşağının bir tərəfi tikilməmiş, o biri tərəfinin sıradan çıxmasına səbəb olur.
Kifayət qədər belə çatışmamazlıqlar var, natamam işlər var, körpülər tikilib, amma onun üstü normal asfaltlanmayıb. Ayna Sultanova gəlinin yanındakı körpünü tikmişdilər, amma orada nəzərə almamışdılar ki, beton istidən genişlənir, soyuqdan sıxılır və s. Bunu nəzərə almamışdılar. Problemlər xüsusən körpülərin altındakı və körpüyə çıxış giriş yollarındadır. Körpü tikilib, amma altında yolun asfaltlanması başa çatmayıb. Bu, 3-cü mikrorayon körpüsünə aiddir. Bunlar elə də saxlanılıb, standartlara cavab verməyən işin nəticəsidir.
Zöhrab İsmayılın sözlərinə görə Azərbaycanda son illər çəkilən bütün yol və körpülər istifadəyə verilərdən bir il sonra asfalt örtüyünə ya yamaq vurmaq, ya da yeniləmək gərək olur. Bakı sakinləri isə düşünür ki, bütün hallarda körpülər şəhərdəki tıxac problemini bir qədər aradan qaldırıb. Ancaq onlar yol çəkilişinə ayrılan vəsaitlərin qarşılığında keyfiyyətin aşağı olduğunu düşünür. Məsələn, metronun Gənclik stansiyasının yaxınlığındakı körpüdə kanalizasiya sisteminin quraşdırılması layihə müəlliflərinin yadından çıxıb. Bu isə yoldan istifadə edənlər üçün problem yaradır, xüsusilə payız, qış aylarında.
Su aşağı tərəfdə olur. Kanalizasiya yoxdur, ona görə su yığılır orada qalır. Vəssalam.
Və sizcə bu qədər pullar xərclənir, belə bir böyük körpü tikilib, niyə kanalizasiyanı nəzərə almayıb?
Allah onu yağın fikirləşmirlər, o haqqıdır.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə Azərbaycanda yeni salınan yol və körpülərdən danışırıq. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkirdir.
Bu, yaxınlarda çox maraqlı bir nəticə üzə çıxdı. Bəzi araşdırmaçılar həm Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin, həm də Təhsil Nazirliyinin təxminən eyni ölçüdə inşa etdirdikləri məktəblərin tikinti xərclərini müqayisə etdilər. Məlum oldu ki, Amerika səfirliyinin inşa etdirdiyi məktəb qat-qat ucuz başa gəlib. Yerli ekspertlər bu uyğunsuzluğu korrupsiya amili ilə izah edirlər. Bu yaxınlarda Prezident İlham Əliyev də məmurlara tikinti layihələrinin süni şəkildə şişirdilməsi ilə bağlı xəbərdarlıq verdi. Bu isə mütəxəssislərin fikrincə həmin problemin ən yüksək səviyyədə etirafı demək idi. 2013-cü ilə qədər Azərbaycanda 80-ə yaxın körpünün, yol qovşağının, keçidin tikiləcəyi gözlənilir. Bəs Prezidentin xəbərdarlığından sonra vəziyyət dəyişibmi? Maarif Cingizoğlu'nu işləyək.
Körpülərin və yolların inşasında korrupsiya amili varmı? Həmin sahədə monitoring aparan ictimai qurumların bu suala cavabı bir mənalıdır. Bu sahədə korrupsiya var, özü də kifayət qədər. Tikilən və tikilməkdə olan körpü və yollarla bağlı monitoring aparan Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Zöhrəb İsmail bu sahədə korrupsiyanın olmasını bir neçə detalla əsaslandırır.
Əgər hansısa bir dövlət tikintisi aparılırsa, yol tikilir, körpü tikilirsə, bunun layihəsi yoxdursa, mükəmməl deyilsə, bu layihə işlərin gedişində dəfələrlə dəyişdirilirsə, icraçı tenderlə deyil, hansısa nazirin və yaxud da yüksək vəzifəli məmurların sövdələşməsinlə təyin olunursa, keyfiyyətə nəzarət yoxdur, işlərin təhvilinlə bağlı məlumatlar yoxdursa, xərcləmələrlə bağlı məlumat yoxdursa, burada bir şey var, korrupsiya var.
İqtisadçıya görə əgər hansısa layihənin bu qədər çatışmayan cəhətləri varsa, demək, burada şəffaflıqdan danışmağa yer qalmır. Yolla bağlı layihələri həyata keçirən şirkətlər və həmin layihələrin sifarişçiləri isə bu sayda korrupsiya hallarını inkar edirlər. Avtomobil yollarının tikintisi, bərpası və təmiri işini həyata keçirən Nəqliyyat Nazirliyinin nəzdindəki Azər Yol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədr müavini Vaqif Aciyev deyir ki, o yol çəkilişi ilə bağlı korrupsiya hallarının olması barədə deyilənlərə inanmır.
Bir dəfə qəzetlərdə də getdi belə bir şey. Bizi hesablama palatası yoxlamışdı. Orada 50 milyon vəsaitin düzgün istifadə olunmuş. Əvvələn o yoxlama dövrü 2004-cü ili əhatə eləmişdi. Onda 50 milyon 10 min dollar idi. Ancaq o il bizim büdcəmiz cəmi 30 milyon olmuşdu. Daha 2 qəzetlər düşəndən sonra izah elədi.
2013-cü ilə qədər 80-ə yaxın tunel, körpü, yol qovşağı və yeraltı piyada keçidlərinin tikiləcəyini deyən Nəqliyyat Nazirliyində çatıb rəhbəri Namiq Həsənov da yol məsələsində bütün işlərin tam şəffaf aparıldığını bildirir.
Ümumi məbləğ məndə yoxdur, çünki tikinti prosesi gedən obyektlər var o hal-hazır. Qiymətlər də bahalaşdığına görə məndə son tamam ümumi rəqəm yoxdur. Amma hər bir körpü açılarkən, yəni cənab prezidentin özü hamısında iştirak edib açılışlarda. Hər bir körpünün üzərində xüsusi trafaretlərdə yazılıb qoyulub ki, bu körpü neçə başa gəlir. Yəni toplayanda əlbəttə ümumi məbləğ var, amma indi məndə konkret əlim altında ümumi məbləğ yoxdur, sizə deyə bilmərəm.
Nazirlər Kabineti İqtisadiyyat və Maliyyə Kredit Siyasəti Şöbəsinin sabiq müdiri Oktay Haqverdiyev isə iri tikintilərin layihəsiz simetası tikilməsinə inanmır. Amma o ən ciddi problemləri tenderlərin keçirilməsində görür. Tenderlərin formal keçirildiyini deyən iqtisadçıya görə nədənsə həmişə iri layihələrlə bağlı bütün tenderləri iki məlum şirkət udur. Bunun biri yerli, digəri isə Türkiyə şirkətidir.
Güya odurlar. Yəni formal olaraq əlbəttə tender keçirilir, sonra qəzetdə çap olunur və s. amma o gəlib praktikaya çatanda orada tamam başqa oyunlar gedir.
Korrupsiya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsumova görə bu sayədə qeyri-şəffaflıq ilə kənardan görünür. O hesab eləyir ki, bu qədər iş görülməsinə, bu qədər büdcə vəsaitlərinin xərclənməsinə baxmayaraq, infrastruktur layihələrini həyata keçirən qurumlar bir dəfə də olsun hesabat verməyiblər. Qaldı ki, ictimai qurumların bu sahədə monitoring aparmasına, lazım məlumatları əldə eləməsinə, Vasif Mövsumov hesab eləyir ki, bu müşkül bir məsələdir. Çünki onlar heç bu təşkilatlara yaxın dura bilmirlər.
Maarif Cincizoğlu. Yeni yolların salınmasında, körpülərin inşasında korrupsiya amilinin üzə çıxması daha bir nəticəni ortaya çıxarır. Bəzi yerli mütəxəssislərin fikrincə, Azərbaycanda plansız şəkildə tikinti işlərinin aparılmasının ardında ölkəyə gələn böyük neft pullarının necə gəldi xərclənməsi siyasəti dayanır. Bu isə onların fikrincə məmur marağının vətəndaş marağını üstələməsindən xəbər verir. Halbuki yol da körpü də elə insan üçündür. Ancaq bəzən görülən bütün bu işlər insanların özündə narazılıq yaradır. Bunun niyəsindən növbəti reportajımızda bəhs edəcəyik.
Bura Xırdalan dairəsidir. Gündüz saatlarının olmasına baxmayaraq burada tıxac var. Səhər və axşam saatlarında isə tıxacda nə insanlar, nə də maşınlar hərəkət edə bilər.
İşə səhər hər gün gedirik. Axşam da öyə gedirik gəlməyə. Saat yarım, 2 saat belə gedirik. Basayını probka olur.
Yox, bundan sonra körpülərin tikilişindən sonra hər şey yaxşı olacaq. Gediş gəliş yaxşı olacaq.
Bu Xırdalan dairəsində söhbət etdiyimiz sadə vətəndaşlar idi. Ancaq bu vəziyyətdən təkcə piyadalar yox, elə sürücülər də narazılıq edirlər.
İşdən gələndə evə girişirik. Tıxac həddinin artıq çox güclüdür. Yəni qalış körpülərin bərpası vacib məsələdir. İmkan dairəsində düzəldilsin də.
Yəni nə qədər vaxt itirirsiniz?
Haradasa demək olar ki, saat yarım.
Hər gün olurdu.
Hər gün, bəli, hər gün təkrar olurdu.
Azəryol Servis Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin sədr müavini Vaqif Hacıyev də Azadlıq Radiosuna bildirib ki, indi şəhərdə ən böyük tıxac Xırdalan dairəsində yaranır. Ancaq onun sözlərinə görə problem belə uzun müddət davam etməyəcək.
Ancaq gecə 12-dən sonra işləmək mümkün. Çünki orada əgər bir mexanizmi hərəkət eləsə gündüz, bilmirəm fikir vermiş sözümüzü, orada o... Sonra bir ucu, yarım saata bir ucu gəlir çıxır 20 yanvara nəqliyyatın. Haqlıdır, mən də Sumqayıta tez-tez gedib gəlirəm, özüm də hiss edirəm onu. Çalışırıq, bir də nəzərə alarıq. Orada bir müvəqqəti tədbirlər görülsün ki, şeydir. Ancaq o tikintinin özünü tezləşdirmək məqsəd qoyulub qarşı, tapşırıq verilibdir, onu tezləşdirəcək ki, o tikinti tez olsun bir dəfəlik.
Turan İnformasiya Agentliyinin Monitoring və Araşdırma Qrupunun rəhbəri Samir İsmailovun deməsinə görə isə, Azərbaycanda tikinti layihələri elə şəkildə aparılır ki, onların sadə insanların mənafiyi üçün həyata keçirildiyinə şübhə yaranır.
Baxın, Əhmədli ondan sonra kimi böyük bir qəsəbəni, Razin kimi böyük bir qəsəbəni, ondan əlavə Xırsan kimi böyük bir qəsəbəni Bakı şəhərindən bağlayan cəmi 3 yol var. Hər üçü eyni zamanda təmir olunur. Olmazdım ki, bunun birini təhvil verəsən, sonra başqasını işləyəsən. Təbii ki, insanları heç nəzərə almayıblar. Bu yolların hamısında svetoforları ləğv ediblər, amma piyadalar üçün biz yol qoymayıblar. Ki, bu insanlar yolun bu üzündən o üzündən necə hoppana-hoppana insanlar çizir. Üz istəyirəm mən dönə-dönə ifadəmə görə.
Samir İsmailov deyir ki, eyni vəziyyətə Bakı ətrafı bölgələrdə də rast gəlmək mümkündür. Eyni vaxtda həm Şamaxı, həm də Quba yolunda təmir gedir. Onun fikrincə, köməkçi yolların inşa edilməməsi maşınların hərəkətinə ciddi maneələr yaradıb. Samir İsmailov deyir ki, belə vəziyyət həmin şirkətlərin tenderi şəffaf qaydada udmasına və peşəkar olmalarına şübhə yaradır. Onun deməsinə görə, hökumət rəsmilərinin uzun müddət neftin 200 dollara çatacağı haqda xəyallara qapılması belə bir vəziyyət yaradıb. Üstəlik o hesab edir ki, burada məmur maraqları da hər şeydən üstün tutulub.
Bütün şəhərin parklarını bu yay, bu insanlar tikinti bumundan belə çıxan, bu qumun, sementin, tozun altında qaldı bu insanlar. Bütün parklar eyni zamanda bağlandı. Bütün parklar. Heç birində də bu, bax, sahil parkı var, keçmiş 26-lar bağı. Bax, 7-8 aydır bağlanıbdır. Heç bir dənə mismar vurulub bu. Orada bir dənə bir iş görülüb, heç bir iş görülmür.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir sadı verilişidir. Bu dəfə Azərbaycanda yeni salınan yol və körpülərdən danışırıq. Müxbir sadında bələdçiniz Babək Bəkirdir.
İndi isə yolların salınmasında, körpülərin inşasında xarici təcrübəyə nəzər salaq. Görək, xarici ölkələrdə tikinti layihələri üzrə elan edilən tenderlər necə keçirilir? Orada da Azərbaycanda olduğu kimi tikinti layihələrinin xərcləri bir neçə dəfə dəyişirmi? Yollar sanılanda, körpülər inşa ediləndə köməkçi yollardan istifadə edilir, yoxsa Azərbaycanda olduğu kimi buna ehtiyac görülmür? Əməkdaşımız Durna Səfərlinin reportajını dinləyək.
Ülvi İsmail yol tikintisi üzündən avtomobillərin qarmaqarışıq hərəkətlərini, böyük tıxacları, yolların bağlanmasını Bakıda görməyə uzun müddət də adət etsə də, təhsil aldığı Amerikada bunu yalnız videolentlərdən izləyə bilib. 60-cı illərdə yazıya alınmış kadrlara baxarkən.
Yol tikildisə standartlara uyğun olaraq 30 il o yola toxunmamalıdır. Yəni 30 il yolun qarantiyası olur, bəzi alada 40 il hətta. Amerikada mən olduğum müddətdə cəmsi bir yolda yadımdadır ki, bir dəfə görmüşdüm. Böyük bir magistralda təmir işi, 2 il müddətdə cəmsi bir dəfə görmüşdüm. Yolun yalnız bir hissəsi təmir olunurdu. Bir neçə kilometr əvvəldən yanıb sönən işıqlar var idi ki, sürücülər onu görsün, sürəti azaldıb, xətti dəyişsin və 40-dakı xəttdən getirsin ki, orada həmin müddətdə təmir işləri gedir.
Yol çəkmək üçün ayrılan pulun bir hissəsini qatlayıb cibinə qoyan məmur məhkəməyə düşüb cəza da çəkə bilər. Amma Azərbaycanda yox, Türkiyədə. Azadlıq Radiosunun Türkiyə müxbiri Mayıs Əlizadə.
Əgər böyük bir yol tikintisi aparılırsa, mütləq bunun alternativi hazırlanaraq başlanılır. Yoxsa əgər yolda çıxmalar olsa, şey olsa, o bələdiyyə başlanına növbət seçilə heç kim səs verməz və o layihələr yarımçıq qalar, o yarımçıq qalan layihələrə görə də o bələdiyyə başqanı sonra məhkəmədə cavab vermiş olar.
Mayıs Əlizadə qalmaqallı məhkəmə işlərinə də danışdı. 80-ci illərin sonu 90-cı illərin əvvəllərində Türkiyədə hakimiyyət dəyişdikdən sonra bəlli olur ki, Tikinti və Abadlaşdırma Nazirliyinin vasitəsilə yolların çəkilişi zamanı rüşvət və pul yeyintiləri var. Yol çəkilişində rüşvət aldığı ehtimal olunan məmurlar məhkəməyə düşüb.
Bu günə qədər də inanın ki, müxtəlif hökumətlərdə Tikinti və Abadlaşdırma Naziri vəzifəsini tutan insanların Ali Məhkəmədə davam edən prosesləri var. Türkiyə baxdı ki, 90-cı illərin əvvəllərindən bu iş belə olmaz. Tenderlərdəki o tenderləri öz tərəfdarlarına verməyin qarşısını almaq üçün bunların hamısını şəffaf şəkildə aparmaq lazımdır.
Mayıs Əlizadə deyir ki, ayrı-ayrı partiyaların hakimiyyətə gələn kimi tenderləri öz tərəfdarları arasında paylaşdırması ənənəsinə son qoymaq üçün iki yol seçilir.
Birincisi, şəhər daxili yollar, şəhər içi yollar verildi bələdiyyələrin ixtiyarı. Böyük tenderlər elan edəndə bir də baxırsa 10-12 firma iştirak edir orada. Bələdiyyəyə daha çox pulu kim verəcəksə, o işi görmək üçün və digər tərəfdən o işi daha ucuz görəcək firma kim olacaqsa, o işi ona verilir.
Yol tikintisi ilə bağlı elan olunmuş tenderdə iştirak edən şirkət Dərin layihələri şübhə doğurursa, şəffaflıqla bağlı narahatlıq varsa, bələdiyyədə təmsil olunan müxalifət nümayəndələri bu işə fikrini bildirir. Bu məsələyə media müdaxiləsi də şəffaflığa təminatdır. Şəhərlərarası yol tikintisi və təmirində qanun pozuntularına yol verilmədiyini göstərmək üçün hansı şirkətin hansı təklifləri verməsi televiziya ilə vətəndaşların gözü qarşısında açıqlanır. Azərbaycanda ekspertlər müəyyənləşdiriblər ki, körpü tikintisində layihənin smeta dəyəri tikinti bitənə qədər bir neçə dəfə dəyişdirilir. Məsələn, hər hansı körpünün smeta dəyəri 10 milyon manat müəyyənləşibsə, bir ay sonra onun 20 milyon olduğu qeyd olunur, son hesabatda isə 30 milyona başa gəldiyi açıqlanır. Ekspertlər beynəlxalq təcrübədə bu cür qiymət artımının böyük qalmaqallara səbəb olduğunu deyir. Media sifarişçi dövlət idarəsini də, padratçını da sorğu suala çəkir və hökumət bütün xərclərin ədalətli olduğunu sübut etməli olur. Memar Emil Axundov deyir ki, Bakıda yolların tez-tez təmir olunması keyfiyyətsiz materiallar və ucuz işçi qüvvəsi ilə bağlıdır. Onun fikrincə, tender qaliblərinin hansı meyarlara əsasən seçilməsi vətəndaşlara məlum olmalıdır. Yol, körpü tikən şirkətlər yerli sakinlərlə ünsiyyətdə olmalı və salınan yoldan istifadə edənlərlə hesablaşmalıdırlar.
Bu keyfiyyətlə belə yol tikmək olmaz. 3 ay, 4 ay keçib qabar-qabar yol, oradan buradan çatlar. Bu tenderi udan nə edib? Bəli, Taylanda bunu tikib, bunun şəkilləri. Polşada bunu yaradıb, bunun şəkilləri. Biz gələ bilək, neyini bu tender, udan tender əvvəldən axıraca. Gələ bilirsiniz, belə şəffaf olsun. Məsələn, xaricdə tender belə gündə döyür, Amerikada məsələn. Onu bilməsələr ki, bu millət bilməsələr, bu tender kim udub? Bu tender gələ, məsələ, solğu sualına gələ cəmaatla görüşsün, televizor vasitəsilə, qazet açıqlıq olsun gələk.
İnkişaf etmiş ölkələrdə yol tikintisində korrupsiyanın olub-olmadığını bundan şübhələnən Azərbaycan vətəndaşları da yoxlaya bilər. Hər hansı ölkənin müvafiq dövlət qurumunun internet saytına daxil olub, hansı yola nə qədər pul sərf edildiyini öyrənməklə. Bunu elə Dünya Bankının açıqladığı rəqəmlərdən də görə bilərik. O rəqəmlərə əsasən, Azərbaycan hökumətinin saldığı yollar, Dünya Bankının saldığı yollardan 10-15 dəfə baha başa gəlir.
Bu Bu müxbir saatında sonuncu reportaj idi. Bu dəfə biz Azərbaycanda yeni inşa edilən körpülərin, yolların vəziyyətindən danışdıq. Əslində bütün bu söhbətimiz təkcə adi tikinti quruculuq işlərindən yox, həm də ölkənin ümumi inkişaf yolundan bəhs edirdi. Müxbir saatında bələdçiniz isə mən idim. Babək Bəkir, sağ ola qalın.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7